ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้วันนี้ผมมาขอความรู้ขอเรียนรู้ขอประสบการณ์จากผู้อาวุโสที่ผมนับถือที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยครับคุณปิติสิทธิอำนวยท่านเป็นประธานของบอร์ดของแบงก์กรุงเทพผมรู้จักท่านมา50กว่าปีแล้วและผมมาเพื่อที่จะมาสนทนาว่าประสบการณ์ของคุณปิติในแง่แบงกิ้งเนี่ยอันยาวนานเนี่ยผมถือว่าคุณปิติถือว่าเป็นแบงเกอร์ในเมืองไทยขณะนี้ที่ประสบการณ์สูงสุดนะครับและโอ้โหผ่านมามากมายทุกอย่างฉะนั้นสุทธิชัยไลฟ์จึงต้องมาพูดคุยกับกูรูทางด้านแบงกิ้งของประเทศไทยสวัสดีครับคุณปิติครับ
สวัสดีครับ
เอก
สุทธิชัย
เรารู้จักกันมากี่ปีแล้ว
โอ้ย50กว่าปีที่คุณสุทธิชัยมาหาผมหาความรู้นี่ผิดแล้ว
ทำไมอ่ะ
คงไม่ใช่ความรู
้ครับ
ถ้าหาว่าประสบการณ์นี่คงมีบ้าง
ไม่มีบ้างละมีเยอะเลยแหละ
นะแต่ว่าหาความรู้นี่ไม่ค่อยมี
ครับผมเห็นว่าคุณปิติกำลังจะเขียนบันทึกความทรงจำของตัวเองอยู่ก็เลยบอกไหนๆก็เล่าในหนังสือแล้วเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าชีวิตของการเป็นแบงก์เกอร์ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยถึงวันนี้มองย้อนกลับไป
ก่อนอื่นนี่ต้องสารภาพกับคุณสุริชัยนะความจริงผมไม่อยากเขียนความแมมัวของผมหรอก
ไม่อยากเขียน
นะเพราะว่าผมเป็นโนบอดี
้โนบอดี
้นะในเมื่อแต่โนบอดี้แล้วไปเขียนแมมัวทำไม
ครับ
ฟังทรงจำทำไม
ครับ
ใช่ไหมแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่สิงคโปร
์ครับ
นะเขาค่อนข้างถูกผมถูกบังคับ
เขาบังคับคุณ
บังคับว่าต้องเขียน
ต้องเขียน
ใช่ไหมต้องเขียนเลยในเมื่อถูกบังคับลักษณะนี
้
เขียนก็เขียนแล้วก็ลูกก็อยากให้เขียน
ลูกก็อยากใช่ผมก็อยากให้เขียนผมก็อยากให้เขียน
ทำไมอ่ะ
เพราะผมรู้ว่าคุณปีเตอร์เนี่ยประสบการณ์ทางแบงกิ้งเนี่ยหาคนเทียบได้ยากโดยเฉพาะประสบการณ์ตอนที่สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ได้ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไทยมามากมายหลายครั้งประสบการณ์เหล่านั้นมันต้องเป็นประโยชน์กับคนรุ่นต่อไปทีนี้ถ้าไม่เขียนนะมันก็จะลืมไปเลยคนรุ่นใหม่ก็จะไม่สามารถปฏิปต่อได้ว่าเอ๊ะคนรุ่นก่อนเราอ่ะเจออะไรบ้างและประสบการณ์ควรจะสอนอะไรเราบ้างสำหรับคนรุ่นใหม่ฉะนั้นผมจึงเห็นด้วยที่ให้เขียน
ก็ต้องสารภาพนะว่า1นี่นะผมก็ไม่ได้จบวิชาแบงกิ้งมา
ไม่ได้จบ
นะไม่ได้จบวิชาแบงกิ้งผมจบทางด้าน
คอมเมอร์สที่
นะที่ปีหนังนะเพราะฉะนั้นในเมื่อจบคอมเมอร์สนะก็ตอนนั้นจบแล้วก็เป็นลูกคนโต
ครับ
ใช่ไหมฮะก็พ่อก็บอกไม่ได้ในเมื่อลูกคนโตอยู่ไม่ต้องเรียนต่อแล้วจบคอมเมอร์สก็พอ
ขอจบคอมเมอร์สก็พอ
ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรามีธุรกิจท่านมีธุรกิจเองใช่ไหมตอนนั้นท่านทำเหมืองแร่
ที่
บุกที่ทางใต้ที่บ้านนาสารสุรธานี
สุราษฎร์อ๋อ
นะอยู่ในป่าเลยอ่ะ
ครับ
นะแล้วก็อยู่ในป่า
ตอนนั้นเหมืองดีบุก
ใช่สมัยก่อนก็เป็นเหมืองดีบุกดังใช่ไหม
ใช
่แต่ก็โอเคก็พอจบแล้วก็อยู่กับคุณพ
่อนะช่วยคุณพ่อทำงาน
ช่วย
ทำงานเหมืองเลยนะ
เหมืองดีบุกที่นั่นบ้านนาส
ารไปทำงานในเหมืองเลยใช่ไหม
ทำงานในเหมืองเลยโอ้ยกลางคืนผมก็ตื่นตี 4 ตี 5นะตี 3แล้วแต่เพื่อไปตรวจคนงาน
ครับ
เพราะว่าเหมืองระดีบุกเป็นเหมืองฉีด
เหมืองฉีด
ใช่ไหมเหมืองฉีดแล้วก็ถ้าว่าไม่ไปตรวจหน่อยเดี๋ยวก็คนงานไปเลยตั้งกระบอกฉีดตลอดเวลาก็มีแต่ทำรูเจาะรู
เจาะรูเฉย
ใช่ไหมแทนที่ไปฉีดดินออกใช่ไหมต้องไปตรวจเพื่อพวกนี้ไม่ให้นอน
แต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรมาก็ตามพ่อไปมั้งใช่ไหมให้เรียนรู้จากคุณพ่อม
ั้งใช่คุณจอมพ่อก็ทำเหมือนก็เป็นผีอะไรพิเศษหรอใช่ไห
ม
อยู่ที่ว่า practical work มากกว่า
ใช่ครับ
ใช่ไหม
ทีนี้ก็กลับมาพ่อบอกไม่ได้
เลยทำอยู่ที่บริษัทนะเป็นทั้งสมุดบัญชีเป็นทั้งเลขาเป็นทั้งลูกชายของนายเหมือง
ทุกอย่างทำทุกอย่าง
ขับรถทรัคขับรถแคตเตอร์พิลเลอร
์โอ้โห คือหมายความว่าต้องลุยอ่ะ
ต้องลุย
ตอนนั้นฝันอยากจะมาทำงานออฟฟิศเท่ๆไหมตอนนั้น
ไม่เคย
ไม่คิดเลย
ไม่เคย
ก็พ่อสั่งก็ต้องทำ
ใช่แต่พอแต่งงานแล้วนะก็พาภรรยาผมเป็นคนปีนังนะไปเจอที่ภูเก็ตตอนนั้นอยู่ภูเก็ต
อ๋อครับ
ใช่ไหมเจอที่ภูเก็ตเสร็จแล้วก็พอแต่งงานแล้วก็ผมเป็นคนที่มีลูกเร็วใช่ไหม
ครับ
ตอนอายุผม29ผมก็มีลูก4คนละเพราะมีลูกแฝด
งานเร็วมีลูกเร็ว
มีลูกแฝด
ลูกแฝดด้วย
มีลูกแฝด
ครับ
นะ2ปี3คน
นะเก่งมากไวมาก
ก็สมัยก่อนนี่คนที่มีลูก4คน5คนนี่ธรรมดามาก
ธรรมดาใช่
ใช่มั้ย
ใช่
พ่อแม่ก็มีลูก6คน10คนอย่างเนี้ย
ใช่
นะ
พอมีลูก4คนแล้วทำไงทำงานเหมือนก็เลยค
ิ
ด
เลยก็ลูกก็ห้าหกขวบแล้วก็บอกขอคุณพ่อแม้ทางใต้ก็ไม่มีโรงเรียนมีแต่ว่าไม่โรงเรียนที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ
์
นะผมว่าผมต้องพาลูกไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพ
ที่กรุงเทพ
นะแล้วก็คุณพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่ก็ผมก็รู้ว่าท่านไม่พอใจแน
่ไม่พอใจ
แต
่ลูกคนโตทิ้งกันนี่หว่าอย่างน
ี้ครับการก็ทิ้งธุรกิจของพ่อ
เออทิ้งธุรกิจพ่ออย่างนี้ไม่ถูก
ไม่ถูกก็ยอมรับว่าไม่ถูกแต่ว่าทำยังไงอ่ะเรามีครอบครัวแล้วใช่ไห
ม
แต่ภรรยาผมเป็นคนซัพพอร์ตมากนะ
ครับ
นะอยู่ในเหมืองก็อยู่ในเหมืองก็เป็นคนปีนัง
เขาเป็น
นักเรียนทุนนะ
เขาไม่ว่าเขาอยู่ในเหมืองนี่แหละ
ใช่อยู่ในเหมืองเขาเป็นนักเรียนทุนนะมีทุนมีทิ้งทุนสองทุนไปอังกฤษเพื่อแต่งงานกับคนหล่อคนนี
้ตอนหนุ่มนี่หล่อนะ
อันนั้นผมไม่รู
้โอเคก็เลยพ่อโกรธแต่พ่อไม่พูดอะไร
พ่อก็โกรธนะแต่ว่าโอเคยังไงก็ผมก็ตัดสินใจแล้วผมก็มาพอดีเราก็เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ
ตอนนั้นเป็นลูกค้าอยู่
เป็นลูกค้าของเทพคุณบุญชูพจนสถียรตอนนั้นเป็นรองผู้จัดการใหญ
่ครับ
ท่านก็รู้ว่าผมมาหางานทำไปกรุงเทพก็บอกเอ้ยไม่ต้องไปหางานทำที่ไหนหรอกก็พอดีผู้จัดการสาขายะลาลาออกนะ
ครับ
เฮ้ยอยู่ไปเป็นผู้กันสกายยาลาเสร็จผมว่าผมตั้งใจมาพาลูกมาเรียนกรุงเทพ
ครับ
นะแต่เขาก็ว่าไม่เป็นไรอยู่เป็นผู้จัดการสาขาก่อน
โอ้ขนาดนั้นไม่ได้เรียนแบงกิ้งมาเนี่ย
ไม่เคยเป็นสมัยก่อนที่ใครก็เป็นผู้จัดการสาขาได
้เหรอทำไมอ่ะ
ใช่ไหมคือขอให้มีพอรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจบ้างก็เป็นได
้แต่ตอนแรกเห็นว่าจะมาสมัครงานที่บริษัทฝรั่งไม่ใช่เหรอ
ใช่ใช่ตั้งใจจะมาอยู่เชล
อ๋ออยากจะทำงานที่เชลตอนนั้นเชลดังเลยนะ
ใช่ตอนนั้นดังเชลดัง
แล้วผมว่าจุดแข็งอันหนึ่งที่ตอนนั้นคุณปิติมีก็คือจบปีนังผู้สังกฤษได้
ใช่
เด็กไทยส่วนใหญ
่ได้เปรียบคนหนูเยอะ
ได้เปรียบเลยนะ
ใช่ได้
ภาษาอังกฤษภาษาจีนก็ได้นะ
ใช่ใช
่แต่ว่า
เราได้สามสี่ภาษา
แต่ว่ายังไม่ได้ไปสมัครเชลเลยใช่ไหมคุณบุญชูก็ชวนก่อน
เออคุณบุญชูชวนว่าให้ไปผู้จัดการสาขายะลาดีกว่าผมก็คิดไปคิดมาก็ดีเหมือนกันนะ
อ้าวตอนนั้นจะเข้ากรุงเทพแล้วจะไปยะลายังไง
ก็เข้ากรุงเทพเพื่อฝึกงาน
อ่ะอ๋อเข้ากรุงเทพก่อนแล้วลูกก็ได้มาเรียนกรุงเทพ
ไม่ตอนนั้นยังอยู่เลยย้ายไปอยู่ที่ปีนังก่อน
อ๋อตอนนั้นไม่ได้มากรุงเทพทีเดียวเลย
ไม่อยู่ที่ปีนังเลย
ปีนังก่อน
พอดีแม่อยู่ปีนัง
อ๋อครับ
นะก็มาเข้ามาแป้งกรุงเทพก็เข้ามาอยู
่ยะลาม
าอยู่ฝ่ายอำนวยการสาขา
บอกอำนวยการ
นะฝ่ายบริการสาขาจากตอนนั้นคุณวีระโรมยารูปเป็นผู้จัดการฝ่ายขณะเดียวกันก็เป็นเลขาของนายฮังชิน
อ๋อคุณวีระใช
่ใช่แต่แล้วก็มาดูงานที่ขึ้นอยู่กับเข้าใจว่าตอนนั้นเป็นหัวหน้าส่วนมั้ง
ครับ
นะคุณคมคายโร
คุณคมคาย
คุณคมคาย
ใช
่นะ
รู้จัก
นะก็คุณคอมพายก็ส่งแฟ้มมาผมทำแฟ้ม
เอาไปอ่าน
อ่านเอาอ่านเอาเราก็อ่านอยู่ระหว่างที่อ่านอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย
์
นะก็มีวันหนึ่งก็พบกับคุณบุญชู
ครับ
นะคุณบุญชูเอ๊ะคุณปิติ คุณไม่เอาแล้วตอนนั้นมีการตั้งฝ่ายการค้าขึ้นมา
ครับ
นะซึ่งฝ่ายการค้าตอนนั้นไม่มีผู้จัดการฝ่าย
ไม่มี
มีผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายมีทั้ง4คน
ครับ
นะแต่อาวุโสที่สุดก็คือคุณปิยะสิงห์วยาธรนะ
ครับ
ก็บอกอยู่ไปอยู่กับคุณปิยะดีกว่า
อ
ยู่ฝ่ายการค้า
ครับ
เอาก็
เอาตอนนั้นเราหนุ่มเพิ่งจบใหม่ยังไงก็ได้ขอให้เราได้มีงานทำกันแล
้
วก
ัน อะไรก็ได้นะตอนนั้นอายุก็ไม่หนุ่มแล้วนะ
เท่าไหร
่3เกือบ30แล้วไม่หนุ่มแล้วนะก็อยู่กับฝ่ายการค้าหรือกับฝ่ายการค้า
ไปทำอะไรฝ่ายการค้านี่ทำอะไรมั่ง
ฝ่ายการค้าก็ปล่อยสินเชื่อ
ปล่อยสินเชื่อ
นะมีหน้าที่ปล่อยสินเชื่ออย่างเดียว
ก็ดูประเมินลูกค้าว่าคนนี้
ใช่ใช่ตอนนั้นเป็นตั้งใหม่ๆเลยตั้งไม่ถึง6เดือนมั้งนะตอนนั้นไม่มีผู้จัดการฝ่าย
ครับ
ก็เอาก็เอาก็อยู่กรุงเทพแล้วอ่ะอยู่กรุงเทพนะอยู่กรุงเทพเสร็จแล้วก็
คุณบุญชูคงเห็นฟอร์มดีมั้งเพราะว่ามันไม่ง่ายนะอยู่ดีๆคนเนี่ย
ไม่ใช่คุณบุญชูมีเป้าหมาย
มีเป้าหมายเลย
คุณบุญชูเป้าหมายเพราะว่าคุณบุญชูก็อยากขยายธุรกิจของธนาคารกรุงเทพตอนนั้นธนาคารกรุงเทพมีบริษัท multinational บริษัทชาวต่างประเทศมีแค่2ราย
ลูกค
้
าน
ะลูกค้า
คือ
นะก็คือ
Shell
และ Colgate Palmolive
Colgate
นะแต่มีแต่บัญชีนะไม่มีไม่มีเงินฝากกันนิดเดียวไม่มีสินเชื่อ
ไม่มี
นะ
ครับ
แบงก์อยู่ได้ก็เพราะสินเชื่อ
ใช่
ใช่ไหม
ใช
่ก็ท่านไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็บอกอาปิตินะอยู่เป็นนักเรียนนอกนะอยู่ไปเขาท่านคำว่าใช่จับ
ให้จับลูกค้า
อย่าไปจับลูกค้าชาวต่างประเทศให้แบงค์ได
้จับลูกค
้
า
เราก็บอกจับยังไง
จับแปลว่าอะไร
เราก็จับไม่ค่อยเป็นเว้ยแต่ว่าในเมื่อได้มอบหมายมาก็จับก็จับ
เป็นเพราะหนึ่งภาษาอังกฤษได้
ภาษาอังกฤษได้เรื่องธุรกิจก็พอรู้เรื่อง
เข้าใจ
ใช่ไหมนะแล้วก็นำบัตรนะสิ่งแรกก็สำคัญคือ
นำบัตร
แต่นำบัตรก็มีแต่ปิติสิทธิอำนวยธนาคารกรุงเทพตำแหน่งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี
ไม่มีตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่ง
แล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีตำแหน่งให
้ไม่มีตำแหน่งให้
เออไม่
มีตำแหน่งให
้
ก็ไม่ได้คิดนะ
ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหม
ไม่ได้คิดนะก็เอาก็เอานะแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะโชคชะตาอยู่ในข้างผม
ต้องมีความสามารถด้วยนะ
อ
ัน
นั้นไม่กล้าไปพูด ไม่กล้าไปพูด
โชคชะตาอยู่
ข้าง
คุณปิติเพราะ
เราก็ไปตะเวนนะไปศึกษาก่อนว่าเราควรบุกบริษัทอะไรใช่ไหม
หาความรู้ก่อน
นะเท่าที่จำได้เนี่ยนะนะผมก็บุกบริษัทที่แทน
พี่แทม
พี่แทมบริษัทแองโกลไทยมอเตอร
์แองโกลไทย
นะบริษัทพวกนี้นะที่อยู่ในตลาด
สมัยนั้นก็มีบริษัทต่างชาติพวกนี้แหละ
ใช่
มีคอลเกตมีเชล
มีเอสโซ
ดิทแฮม
เอสโซพวกนี
้โบนิโอ
คาลเท็กซ์โบนิโอ
คอลเกตปาโมลีฟ
ใช่พวกนี้ใหญ่ก็โชคอยู่ด้านข้างผม
คือ
สามารถที่จะเข้าไปถึง finance director
เข้าไปได้ไง
ไม่ใช่ง่าย
เข้าไปได้ไง
ไม่รู้สิผมก็จำไม่ค่อยได
้พ่วงโดยการฝ่ายการเง
ิน
เลย
ผมก็จำไม่ได้ใช่
แต่ตอนนั้นบริษัทจะเล็กมึงเราเดินเข้าไปขอนัดพบง่ายเหรอ
แต่ว่าผมนี่ค่อนข้างเตรียมตัว
เตรียมตัวทำการบ้านมาน
ะคือหมายความว่าศึกษาก่อนว่าบริษัทไหนที่ทำธุรกิจอะไรต่าง
ๆ
ต้องการอะไรขาดอะไรใช่ไหมก็โชคอยู่ทางข้างผม
ครับ
นะ
ครับ
พอไปถึงคุยกับพวก finance director ของแต่ละบริษัทนี่นะเ ค่อนข้างชอบผม
เออ
ใช
่ครับ
ค่อนข้างชอบผมคุยรู้เรื่องดี
แสดงว่าคุณปิติก็เป็นคนคุยเก่งด้วยชวนคุย
ถามว่าผมคุยเก่งมากไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นคนนักคุยนะไม่ใช่
แต่ว่าคุยรู้เรื่อง
ก็คือพอรู้เรื่องพอรู้เรื่อง
ครับครับ
พอรู้เรื่อง
ครับก็
ได้มาแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทนะเลยกลายไปว่าบริษัทชาวต่างประเทศนี่นะนะ
ครับ
มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ติดต่อไปกรุงเทพ
ไม่ใช
่ติดต่อในปิติ
อ๋อเขาชอบส่วนตัว
ไม่ใช่
แสดงว่าเขาต้องมีความประทับใจอะไรบางอย่าง
ไม่รู้สิไม่รู้ประทับใจ
เพราะเราทำการบ้านเพราะเราคุยว่าเอ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะไม่ซีซัว
ไม่รู้สิผมไม่ทราบ
แต่ว่าพวกการฝ่ายการเงินเนี่ย
เลยเริ่มมาใช้สีเชื่อของกรุงเทพอ๋อ
เออ
ใช่ไหม
ครับ
แต่ว่าคุณสุทธิชัยความเติบโตของผมไม่ใช่เกิดจากการที่สร้างลูกค้าชาวต่างประเทศให้ธนาคาร
ไม่ใช่เหรอ
ไม่ใช่
แต่เป็นจุดเริ่มต้นท่านเอง
นะอันนี้จุดเริ่มต้นจุดเปิดโอกาสให้ผมก็คือ มีวันหนึ่งผมก็สวนกับคุณบุญชู
ครับ
ไม่รู้วันนั้นมีผีอะไรเข้าตัวผม
ผีอะ
นะ
กล้าขึ้นมาเลยอยู่ดีๆก็
เพราะว่าอยู่ดีกล้าขึ้นมานะสมัยก่อนที่คุยกับคุณชูไม่ใช่ธรรมดา
โอ้ยคุณชูนี่ใหญ่โต
ใหญ่โต
แล้วก็หนวดเคริมคนกลัวมาก
แล้วก็ดุ
ดุมาก
แล้วก็ดุนะแต่ว่าอยู่ดีๆวันนั้นกล้าขึ้นมาแล้วก็อยู่ดีถามท่านเลยนะว่าคนเรามีสองนายได้ยังไง
ถามไม่เจอถามไม่เจอ
ใช่นะแล้วก็อยู่ดีๆคิดขึ้นมาทำไมถามก็ไม่รู้
เพราะตอนนั้นมีปัญหาป่ะตอนนั้นมีปัญหาสองนายใช่ไหม
ไม่มี
ไม่มีอ่ะ
ไม่มีเพียงแต่ว่าใครก็ว่าสอบรู
้สอบรู้สัตว์เห็น
นะ
ครับ
นะ
แล้วยังไง
แล้วก็ท่านมองหน้าผม
เ
ออท่านมองหน้าผมแล้วไม่ตอบด้วย
ไม่ตอบจ้ะเดินไป
ไม่ตอบ
เดินไปเลย
มองหน้าผมผมก็ดีเลยผมก็ดีเลย
นี้เลยนะ
แล้วก็หายเงียบไปประมาณผมก็จำไม่ได้กี่เดือน7เดือน8เดือน10เดือนจำไม่ได้แต่ว่าไม่เกินปีนึงอ่ะ
ใช่ใช่
นะฮะแล้วก็โสดกันอีกนะแล้วก็บอกปีเตอร์มานี
่
นะผมครับ
ครับ
อยู่เป็นคนบอกผมใช่ไห
ม
ว่าคนรอไม่ควรมีสองนายผมว่าครับ
ครับ
นะอยู่เอา10สาขาไปบริหาร
สิบสาขาเลยแหละ
สิบสาขาแล้วทำไปสิบก็ไม่รู
้ทำไมสิบก็ไม่รู
้นะ
ตอนนั้นทั้งหมดมีกี่
ทำไมไม่สองสามสาขา
แล้วทั้งหมดมีกี่
สิบสาขาก็เยอะนะสมัยก่อนน
ี้ใช่
สมัยก่อนนี้นครหลวงนี่มีไม่ถึง50สาขามั้ง
น่าสิโ
อ้ไม่น่าจะถึง
เยอะ
นะ
เอาไปเลย10สาขาไปบริหาร
ใช่ผมก็เ
อ๊
ะแต่ก็ทันทีทันใดนี้นะไอ้คำว่า think flow ผมเข้ามาในสมอง
ความคิดไหลละ
ความคิดไหลว่า system เป็นยังไงใช่ไหมฮะ think flow ผมมาถึงผมก็คิดถึงว่าเฮ้ยในเมืองในแป้งกรุงเทพสาขาไหนใหญ่ที่สุดวะ
อ๋อคิดทันทีเลยเหรอถ้าจะให้เราดูสาขาเราต้องขอใหญ่ที่สุด
ใช่ใช
่
นะก็รู้ว่าสาขาสีลมใหญ่ที่สุด
เออใช่
นะผมก็บอกคำแรกผมขอสาขาสีลม
กล้ามากนะกล้าหาญมากถ้าผมเป็นคุณบุญชูบอกเฮ้ยไอ้ใหม่ๆมันก็เลือกอันเล็กๆก่อน
ไม่รู้สินะท่านก็ไม่ได้พูดอะไรท่านก็นะแล้วก็ผมแล้วก็ขอสาขาทั้งหมดที่อยู่เยาวราช
โอ้เยาวราชก็ลูกค้าใหญ่ค
ึ
กค
ัก ก็บิสซิเนสเมีย
จีนของคนจ
ีนธุรกิจตรงนั้น
สีลมก็คล้ายๆกับเป็นวอลล์สตรีทของกรุงเทพเลยนะแล้วเยาวราชก็เป็นฐานธุรกิจจีนซึ่งเป็นฐานสำคัญของแบงก์ต้น
เสร็จแล้วก็ขอที่นั่นขอในนครหลวง7สาขาแล้วก็3สาขาในฝั่งทน
นี่มันคิดทันทีเลยเหรอคิดได้เดี๋ยวนั้นเลยเหรอ
ใช
่โอ้เก่งจริง
ๆนะก็ท่านก็บอก go ahead
เอาเลย
เอาเลย
ไม่บอกให้ไปคิดได้ดีเฮ้ย
เอาเลย ตอนนั้นเป็นเดือนผมจำได้ว่าเป็นเดือนมีนาหรือเมษาน ะพอได้มาแล้วนะผมก็ต้องเริ่มวางแผนแล้ว
ต้องทำงาน
นะแล้วก็ได้เมื่อผมเลือก สาขาศิลป์ลงเป็นสาขาแรกที่ผมเอ่ยชื่อใช่ไหม
ครับ
พอดีนะผู้จัดการสาขาศิลป์ลม
ครับ
เคยเป็นลูกน้องเก่าผม
โอ้
นะชื่อวิเศษศรีจันทร
์ผมจำได้ผมรู้จักคุณวิเศษศรีจันทร
์คุณวิเศษเนี่ยผมก็เรียกคุณวิเศษมาพบนะผมวิเศษผมมาเป็นนายอยู่แล้วนะ นะช่วงกรกฎาค
ม
ธันวาคมงวดหน้านี
้
นะผมก็ถามว่าคุณวิเศษเป้าเงินฝากของอยู
่
สาขาศรีลมเนี่ยช่วงนั้นฝ่ายอำนวยการสาขาน ะตั้งไว้เท่าไหร
่ครับ
เขาบอก50ล้าน
50ล้านสมัยนั้นก็ไม่น้อยนะ50
ไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยนะไม่น้อยแต่สำหรับผมนี่50ล้านก็คือเป็นตัวเลขเท่านั้นเองแล้วผมไม่รู้หาเงินฝากยากหรือ
ง่ายหรือยากไม่รู้เพราะไม่เคยมีประสบการณ์
ไม่เคยแต่ก็สำหรับ50ล้านก็คือ50ล้านนะเสร็จแล้วผมก็ถามว่าคุณพิเศษตอนนี้คุณเงินฝากเท่าไหร
่
เพราะผมรู้ว่าสาขาศรีลมเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ใช่
ไม่ใช่เฉพาะใหญ่เฉพาะแบงก์กรุงเทพนะทั้ง
ทั่วประเทศล่ะทุกแบงก์รวมกันเขาใหญ่ที่สุด
ใหญ่ที่สุดเขาก็บอกว่า50ล้านบอกโอเคนะแล้วตอนนี้คุณเงินฝากเท่าไหร
่
ที่มีอยู
่ขณะนี้
เขาบอกประมาณ650ผมก็650ก็เป็นตัวเลข
จำเป็นตัวเลขมากัน
นะผมก็คิดในใจทำเป็นรูปวงกลมดีไหม
ตัวเลขกลม
ๆนะสักพันล้านดีไหมเขาบอกเท่าไหร่นะผมว่าพันล้าน
พันล้าน
เขาบอก impossible นะ
เป็นไปไม่ได้
ที่เขาใช้คำว่า impossible เพราะว่าวิเศษศรีจันทร์เป็นนักเรียนไอแลนด์
โอ้เรียนเมืองนอก
นะเมืองนอกต้องเรียนนอกผมก็วิเศษอย่าใช้คำนี้กับผมอีกนะ
โอ้เหรออ
ย่าใช้คำนี้กับผมอีกนะเขาบอกขอโทษขอโทษ
ทำไมถึงดุอย่างนั้นทำไมคุณปิติถึงดุอย่างนั้นอย่าใช้คำนี้กับผมอีกแปลว่าเราต้องการสอนเขาหรือเราต้องการ
ใช่ก็คำนี้มันค่อนข้างหนักนะ
แต่ถ้าผมคุณพิเศษนะพิเศษนะผมก็จะพยายามอธิบายว่าคุณปิติมันยากนะมันทำยากนะ
แต่ไม่รู้เขาเป็นนักเรียนนอก
impossible ก่อน
นะเขาเป็นนักเรียนนอกคนนักเรียนนอกนี่มันชอบ
ปุ้งมา
ใช่ไหมไม่เหมือนคนไทย
ก็ดีไปอย่างก็คุณปิติก็รู้เลยว่าเอ้อันนี้เขาไม่มั่นใจ
ก็ใช่สิเขาไม่มั่นใจเลย
ไม่มั่นใจ
นะผมก็บอกคุณวิเศษนะผมตั้งเป้านี่เป็นเป้าเฉย
ๆ
นะแต่อย่าลืมว่าผมมาจากฝ่ายการค้าผมมาช่วย
ผมจะมาช่วยคุณ
นะผมมาช่วยไม่ใช่ผมสั่งอย่างเดียวคนเราสั่งนี่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมันต้องร่วมมือทำ
ใช่
ใช่ไหมท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร
ครับ
นะแล้วผมจำได้มองย้อนหลังนะผมก็จำได้ว่าในคืนไม่ใช่มันเช้าตรู
่
นะตีสองครึ่งในคืนในปีนั้น
ผ่านมากี่เดือน
นะผ่านมาเจ็ดเดือน
ประมาณเจ็ดเดือนหลังจากที่ impossible
ที่เราคุมแล้ว ที่เราเข้าไปคุม
เข้าไปคุมแล้วแล้วก็หลังจากคุณวิเศษบอก impossible เนี่ย
ใช่
ผ่านมาเจ็ดเดือน
เจ็ดเดือน
ตีสองครึ่ง
ตีสองครึ่งผมก็อยู่ในสาขานะแล้วคุณสุทธิชัยก็คงรู้ว่าสมัยก่อนนี้ไม่มีคอมพิวเตอร
์ไม่มี
นะมีเครื่องคิดเล็กชื่อฟาซิตเน
ี่
ยหมุนอย่างเนี้ย
หมุนหมุนนี้ใช่
แล้วก็สมุดบัญชีก
็
มาอยู่ด้วยคืนนั้นนะตีสองครึ่งนะ
ปิดบัญชีใช่ไหมวันนั้น
ปิดบัญชีนะมารวบรวมเงินฝากเลยนะมันก็ชึก
แล้วบวกเลข
ชึกออกมาย
ังไม่มีคัลคิวเลเตอร
์นะพันกว่าล้าน
โอ้
ผมจำไม่ได้ว่าเป็นพันสิบกว่าหรือพันร้อยกว่า
ว้าว
กำลังหาตัวเลขอยู่หาไม่ได้ แต่จริงๆ
วันนั้น
มัน50กว่ามัน30 40ปีแล้วอ่ะ
ใช่ใช่
ใช่ไหม
แต่วันนั้นเป็นวันที่จะจำไว้ตลอดชีวิตว่าคุณปิติบอกว่าเราตั้งเป้าที่ลูกน้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้เราทำให้เขาดู
ใช่นะแต่พอตัวเลขออกมาเกินพันล้านนี่นะผมเนี่ยนะไม่เคยเห็นนะหน้าความสำเร็จของคน
หน้าของความสำเร็จ
ใช่แต่ว่าเห็นในหน้าของเจ้าหน้าที
่
ของสาการที่อยู่ที่อยู่กับเรา
เห็นดูออกเลยนะเป็นความสุข
ดูออกเลยโอ้โหเขากระโดดขึ้นมาเลยจริงๆนะนะอย่าไปพูดถึงผมเลยนะ
ตัวเองนี่โอ้สุดยอด
คือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย
์มหัศจรรย์มหัศจรรย์
ครั้งแรกในชีวิตในเมืองไทยที่สาขาม ีเงินฝากพันล้าน
โอ้นั่นคือประวัติศาสตร์เลยนะ
ใช่ประวัติศาสตร
์คุณปิติทำยังไงถึงได
้จำไม่ได้แล้วจริงจำไม่ได้จริง
ๆแต่ว่าต้องไปทำเองช่วยเองต
้
องไปหาลูกค้าเอง
ไปหา
ต้องไปช่วยให้ก็มา
ช่วยเองแล้วก็สาขาก็มีส่วน
สาขาเองก็ต้อง
มีแน่นอน
ม
ีแน่นอน
แต่สำคัญจริงๆก็คือคุณปิติรู้ว่าแหล่งเงินฝากเนี่ยที่สาขาทำดูเนี่ยยังไม่ได้เจาะไปถึงที่สำคัญสำคัญ
ใช่ใช่นะ
ก็จากประสบการณ์คุณปิติกันแหละเมื่อไปเจอลูกค้าเขาก็รู้ว่าอ๋อบริษัทนี้มีตั้งสาขาเราเข้าไม่ถึงเข้าต่างหาก
ใช่
ใช่ไหม
ใช
่
ใช
่นั่นก็เป็นจุดแรกที่ทำให้
ที่ทำให้
ชื่อเสียงคุณปิติเนี่ยในแบงค์เนี่ยดังเลยเพราะว่าเฮ้ย
ไอ้ผมไม่ทราบว่าดังไม่ดังนะแต่ว่า
ข่าวมันต้องดัง
ทุกคนตกใจ
ตกใจ
ว่าเป็นไปได้ยังไงใช่ไห
ม
ก็เคยตั้งเป้าแค่50ล้านถือว่าสูงมากแล้ว
ถือว่าสูงมากแล้ว
ใช่ไหมแต่สาขานี่ทำเกิน350ล้าน
เกินจาก650เนี่ย
ใช
่มาเกิน50ไปตั้ง
ใช
่โอ้ย6เท่า
ใช่
นั่นมันจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณปิติเห็นว่าเฮ้ยเราทำได้
เราทำได้นะเลยเราก็หลังจากนั้นนะผมก็บุกผมอยากใช้คำว่าบุกนะบุกสาขาเข้าใจว่าเป็นสาขาสุริวงศ
์ครับ
สร้างสาขาติดกันเลยนะแล้วก็สาขานั้นก็ทำเป็นพันล้าน
ก็ได
้หลังจากนั้นทุกๆงวดนะมีสาขาทำพันล้าน
พอมีตัวอย่างแล้วนี่
ใช่
เป้าหมายเป้าทุกคนต้องแข่งกันแล้วนี่
ใช
่นั่นคือครั้งแรกที่รู้สึกว่าเราเป็นแบงก์เกอร์อะไร
ไม่เคยคิดนะ
ไม่เคยคิด
ไม่เคยคิดว่าเราเป็นแบงก์เกอร
์
นะเราก็ถือว่าเป็นหน้าที่แล้วเป็นการท้าทายอยากให้แบงก์กรุงเทพโตใหญ่กว่าแบงก์อื่นนะคำที่โตอยู่แล้ว
โตอยู่แล้วแต่นั้นก็
โตอยู่แล้ว
ใช
่
ไหม
นะแต่ก็อยากให้โตกว่าที่ไม่มีใครแค่ชับได
้หลังจากนั้นก็ได้รับเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วกลายเป็น rising star ดาวรุ่ง
ก็อาจใช้คำว่าก็นั้นได
้
นะแต่แล้วก็ขึ้นมาเป็นสมัยก่อนนี่ยังใช้แบบระบบของราชการ
ครับ
นะหัวหน้าแผนกหัวหน้ากองหัวหน้าส่วน
ขึ้นมาทีละลำดับ
เลยแต่งถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากอง
หัวหน้ากอง
ใช
่ครับดูแลอะไรตอนนั้น
ดูแลแต่หลังจากนั้นก็อยู่ฝ่ายการค้าแต่ก็ที่แปลกใจที่สุดถึงวันนี้นะ
ถึงวันนี้เลย
ถึงวันนี้นะผมยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคุณปิยะศิวยาธรซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่าย
ครับ
นะ
ครับ
ให้ผมย้ายโต๊ะทำงานผมเข้าไปในห้องเขา
คือเขาเป็นเจ้านายเรา
เขาเป็นเจ้านาย
เออ
นะก็ห้องท่านก็เล็กกว่าห้องนี
้เล็กกว่าห้องนี้หน่อย
เล็กกว่าห้องนี้นะแต่ก็ให้ผมย้ายเข้าไปอยู
่นั่งอยู่ติดกันเลย
ก็ห่างกันประมาณเนี่ย15เมตรได้มั้ยอย่างมาก
ให้เป็นผู้ช่วยให้ไปทำอะไรเป็นมือขวาเขาต้องคิดอย่างนั้นแหละ
ก็คงใช่มั้งนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ถามท่านนะ
ต้องมาย้ายผมมานั่งในห้องของเจ้านายเนี่ย
ใช่แล้วก็ท่านก็มีแขกมานะผมก็มีลูกค้ามาหาผมก็ต่างคนต่างทำงานนะแล้วก็ท่านเดียวผมจำได้ท่านก็ไม่เคยเรียกผมมาปรึกษางานหรืออะไร
ไม่เคยใช่ไหม
ไม่
แต่นั่นแสดงว่าเราสำคัญขึ้นแหละลูกน้องคนอื่นก็ไม่อยู่นอกห้องเลย
อยู่นอกห้
อง อ
ยู่นอกห้อง
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจ
คนอื่นก็เป็นตำแหน่งสูงกว่าผมอีกมีผู้จัดการฝ่าย
แสดงว่าไว้วางใจ
ไม่รู้สิถึงวันนี้ผมยังไม
่หลังจากนั้นก็เลื่อนตำแหน่งอีก
ใช่
ใช่ไหมครับ
เสร็จแล้วก็พอขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนะก็ออกมาจากห้อง
ออกจากห้อง
ก็มีห้องเองแล้ว
ครับครับตอนนั้นดูแลสาขา10สาขาหลังจากนั้นเพิ่มมาเองไหม
ก็พอคืออันนั้นมันอันนั้นไม่ใช่เป็นพอที่ผมได้เพิ่มสาขาเข้ามาอีก7-8สาขาก็เพราะว่าปีแรกที่ผมดูแล10สาขานั้นนะผมทำให้ยอดกำไรของ10สาขานั้นนี่นะนะสูงกว่า2เท่าตัว
ว้าว
ซึ่งคุณบุญชูนี่ค่อนข้างตกใจแล้วก็ดีใจ
ตกใจและดีใจ
แล้วก็เลี้ยงใหญ่เลย
เลี้ยงใหญ่
เลยนะนะเลี้ยง10สาขานะที่โรงแรมรามาจำได้ไหม
รามาจำได้จำได้
เนี่ยเรื่องไปหลายหมื่นบาท
ตู้ตอนนี้จัดเยอะนะ
สมัยก่อนหลายหมื่นบาท
โอ้เยอะนะ
เยอะใช่แต่แล้วก็เพิ่มไปผมจะไปสาขา
เพิ่มอีก
ใช่
จากนั้นก็
เสร็จแล้วก็ขึ้นมาเป็นมีฝ่ายเองแล้ว
มีฝ่ายเอง
เป็นฝ่ายแล้ว
ครับ
เป็นฝ่ายแล้ว
ตอนนั้นความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นยังไงครับ
ก็เป็นผู้จัดการฝ่าย
ผู้จัดการฝ่ายซึ่งก็ดูแลเรื่องสินเชื่อ
ใช่สินเชื
่อ
นะแล้วก็สาขา
ครับ
สาขากลุ่มหนึ่งแล้วก็ตอนที่คุณชตรีขึ้นมาเป็นผู้จัดการใหญ
่ครับ
นะก็มอบให้ผ
ม
สาขาของนครหลวงทั้งหมด
นครหลวงทั้งหมดเลย
ทั้งหมดเสร็จแล้วก็ทั้งหลังจากนั้นก็ทั้งประเทศ
ดูแลทั้งประเทศหมดเลยแล้วก็ขึ้นมาเป็นกรรมการของบอร์ดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
โอ้หลายปีฮะผมเป็นเข้าใจว่ากว่าจะเป็นกรรมการนี่ผมต้อง50ต้นต้นมั้ง
50ต้นต้น
หรือ40ปลายปลายคิดว่า50ต้นต้นโอ้ย
สำหรับคนอายุ40กว่า50นี่ได้เป็นบอร์ดก็นี่โอ้โหเรื่องใหญ
่ใช่ๆก็ถือว่าใหญ่แล้วก็ผมจำแม่นที่สุดก็คือว่าตอนที่ชื่อผมสูงขึ้นไปเป็นแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครับ
คนที่มาเล่าให้ผมฟังก็คือคุณดำรงกฤษณมระ
คุณดำรงครับ
นะตอนนั้นท่านเป็นกรรมการก่อนผมโอ้ยนาน10กว่าปี20ปีนะท่านเล่าให้ผมฟังว่าพอชื่อผมเสนอขึ้นไปในห้างชิน
นะห้างชินโสภณพณิช
ย์โสภณพณิชย์ตอนนั้นเป็นประธานของธนาคารกรุงเทพ
ครับ
ท่านก็บอกเนี่ยผมฟังมาจากคุณดำรงนะ
ครับครับ
นะท่านก็บอกว่าบุคคลคนนี้เหมาะสมที่สุด
โอ้ทั้งที่คุณปิติไม่ได้ใกล้ชิดกับน
าย
ห้างชินเท่าไหร
่ไม่ใกล้ชิดเลย
เออ
นะพอเอ่ยชื่อไม่กี่คำนี้นะผมมีความรู้สึก
ใช่แน่นอนว่านี่เป็นผลงานของเราจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องเราไม่ได้มีเส้นสาย
ไม่มี
เราไม่ได้ไปวิ่งเต้น
ใช่ไม่ได้วิ่งไม่มีเลยไม่มีเลย
ความซื่อสัตย์ในการทำงานในฐานะแบงก์เกอร์นี่สำคัญมากแค่ไหน
ผมว่าเป็น priority ของทุกสิ่งทุกอย่าง
เพราะว่าจะมีคนบอกว่าโอ้ยถ้ามีสิทธิ์ให้เงินสินเชื่อได้เนี่ยเขาก็ต้องมีคนมาวิ่งเต้นแล้วก็จะมีที่เรียกว่าเงินปากถุงใช่ไหม
ใช่ไหม
ใช่มีไหมมีคนมาเสนอไหมระหว่างทำ
มีหลายครั้ง
หลายครั้ง
มีหลายครั้งใช่
แต่ว่าเซโน
โอ้ยิ่งกว่าโนอีก
เหรอ
ใช่
ซึ่งมันไม่ง่ายนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าฉันมีอำนาจแล้วนี่ฉันก็ต้องได้ผลประโยชน์
ก็อันนี้เรื่องของเขา
เรื่องของเข
าเรื่องของเขาคือต่างคนต่างมีหลักการของชีวิต
อืมอืมอืมอืม หลักการนี้มีมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมสำหรับคุณปิติว่า honesty
ใช่
ซื่อสัตย์เนี่ยมันสำคัญ
ผมเชื่อว่าสำคัญที่สุดโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจการเงิน
ครับใช่ใช่ชีวิตก็ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ต้มยำกุ้งอะไรต่างๆมามากมายเนี่ย
โอ้ผมคิดว่าลำบากที่สุดก็คือต้มยำกุ้งนะเพราะว่า
ตอนนั้นเนี่ยคุณปิติมีหน้าที่
เพราะว่าต้มยำกุ้งนี่นะถ้ามอนย่องหลังนี่นะนะเราก็เวลามานี่นะผมรู้สึกว่า expect อยู่แล้ว
คาดอยู่แล้วคาดหมายไว้อยู่แล้ว
ฮะคาดหมายไว้แล้วนะทำไมคิดอย่างนั้น
ครับ
นะเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลนะปล่อยให้ธนาคารต่างประเทศเข้ามาปล่อยดอลลาร์โลนเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่างกันเยอะ
ใช
่นะต่างกัน 8-9% นะ
ใช
่เลยทุกคนทางพ่อค้าในต่างจังหวัดก็ยอมมาเล่นดอลลาร์โลน
ใช่
นะ
เพราะอัตราดอกเบี้ยมันต่างก
ัน ใช่มันต่างกันกับ 10% น่ะ
ใช่มันก็เลยคนเอาตังค์เข้ามาแล้วก็ปล่อยกู้ที่นี่แล้วก็ส่วนต่าง
แต่ว่ารัฐบาลก็เห็นใช่ไหมแต่ก็ยังปล่อยให้อิสระนะถ้าเดี๋ยวผมจำได้ขนาดแบงก
์
ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นในต่างจังหวัดนะไม่ใช่โตเกียวนะในต่างจังหวัดนะมาปล่อยดอลลาร์โลนในต่างจังหวัดของเรา
ว้าว
นะ
อย่างนั้นเลยเหรอ
แล้วคนต่างจังหวัดได้เห็นเอ้ยส่วนต่างเกือบ 10% ทำไมไม่เอาอ่ะ
ใช
่ไหม
ใช
่แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ความเสี่ยงใช่ไหม
แต่นั้นคุณปิติเห็นแล้วอย่างเห็นอันตรายอย่างสัญญาณอันตราย
เห็นแล้วแต่พูดไม่ออกใช่ไหมพูดไม่ออกเพราะว่าในเมื่อลูกค้านะมีความสามารถที่จะเสียดอกเบี้ยต่ำใช่ไห
ม
ช่วยธุรกิจเขานะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามเขา
ใช่ใช่
ใช่ไหมไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไห
ม
แต่ก็พอความจริงนี่หลายคนก็ถ้าเดี๋ยวผมจำได้เคยบอกกระทรวงการคลังนะบอกว่าเอ๊ะระวังนะต้องหยุดแล้วใช่ไห
ม
แต่ว่า
เพราะมันทุกคนแฮปปี้นี
่แต่ตอนนั้น
ทุกคนอยากได้ผลประโยชน์จาก
ใช่ใช
่ไอ้ตรงดอกเบี้ยต่างน
ี่แต่ว่าแบงก์ใหญ่ๆในนครหลวงก็คล้ายๆว่าให้สัญญาณแล้ว
ให้สัญญาณแล้ว
ให้สัญญาณแล้วแต่ว่าผมคิดว่าตอนนั้นรัฐบาลนั้นไม่ได้ไม่มองไม่เห็นมั
้งใช่ซึ่งต้องทำให้คุณปิติต้องมีภารกิจหนักมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตคือต้องไประดมทุน
ใช่เราแบงค์ทุกแบงค์ในเมืองไทยนะมี NPL สินเชื่อที่มีปัญหานะสูงถึงเกือบ 50%
ตอนนั้นนะ
ตอนนั้นนะแต่โดยปกตินะอย่างที่อเมริกาถ้าอยู่ในอเมริกาหรืออยู่ยุโรปนะถ้ามีหนี้เสีย 15% ต้องปิดแล้ว
แค่ 15% ก็ต้องปิด
ใช่ 15% ก็ต้องปิดแล
้
ว
แต่ตอนนั้นมันสูงถึง 50%
เกือบ 50% นะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเมืองไทยนะโชคดี
ครับ
นะทุกแบงค์ที่ออกไปเพิ่มทุนนะก็ได้เพิ่มทุนสำเร็จ
เก่งมากเลย
นะเก่งมากผมก็ไปผมก็ไปขายไปเพิ่มทุน
ผมทราบว่าคุณปิตินั่นแหละเดินสายไป
เราก็เดินสาย
ขายเพิ่มทุนเนี่ยยากไหมตอนนั้นที่จะไปคอนวิน
ซ์ถามว่ายากไหมเราก็ทำพรีเซนเทชันก
ับ
ทุกธนาคารที่สนใจนะแล้วก็ทุกคนก็รับฟังนะแต่ก็ไม่ได้รับปาก
รับฟังแต่ไม่รับปากนะใช
่ทุกฟังแต่ก็ไม่รับปากแต่ก็สุดท้ายก็ซื้อ
นะ
ซ ซื้อหุ้นของเรา
เขาซื้อเพราะอะไรตอนนั้นเขามั่นใจหรือว่ามันจะฟื้นได้ใช่ไหม
ผมคิดว่าเขาหนึ่งเขามองโอกาสความโตของเศรษฐกิจไทยนะสองผมคิดว่าเขามองคณะกรรมการนะ
ถูกต้องคนทำงาน
นะคนทำงานแล้วผมก็คิดว่าธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารเดียวนะที่ผู้มาซื้อหุ้นของเรานะไม่ได้ขอตำแหน่งกรรมการ
อ๋อเขา
ไม่มี
เราไม่ออฟเฟอร
์ไม่มีเขาไม่เราเฉยแต่เขาไม่ได้ข
อ
แต่ทุกๆธนาคารอื่นเขาขอ
ทำไมเขาไว้ใจ
ผมเคี่ยวขอว่าวางใจคณะกรรมการนะแสดงว่าชื่อเสียงของโสภณพันธิตนะสำคัญมาก
และผลประกอบการของ
แบงค์ด้วยและประกอบการ
และสำคัญคือคนที่ไปนำเสนอด้วยอย่างคุณปิติก็ต้อง
เ
ขาต้องตอบคำถามเขาว่า
อันนั้นผมไม่กล้า
ต้องตอบคำถามเขาใช่ไหมโอ้คำถามเยอะเลยแน่นอนอยู่จะฟื้นยังไงอยู่มี projection ของธุรกิจยังไงใช่ไหม
ใช่
ถ้านำเสนอไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้ก็ไม่ได้นะ
โอ้ไม่ได้
คุณจะเชื
่
อนามสกุลไหนก็ทำใช่ไหม
เขาจะเห็นหน้าคุณชัดสิริเห็นหน้าผมอาจจะเป็นคนที
่ไว้วางใจได้ไว้ใจได้ไว้พวกนี้ตอบคำถามได้ไว้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช
่แต่ตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่เหนื่อยที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิต
อ๋อเหนื่อยที่สุดแต่คงไม่ใช่ตอนที่ออกไปขายหุ้นเหนื่อยที่สุดนะ
ครับ
เหนื่อยที่สุดก็การแก้ไขหนี้
ใช่ตอนนั้นยากที่สุด
ยากที่สุด
หลายปีไหม
สิบกว่าปี
สิบกว่าปีนะค่อยๆแก้ทีนิดทีหน่อย
ใช่แต่ก็ต้องยอมว่าโชคอยู่ในข้างเรานะ
ครับ
ทำธุรกิจต้องมีโชค
โชคด้วย
แล้วก็ไม่ใช่ความสามารถอย่างเดียว
แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ต่อกี่เปอร์เซ็นต์นะ
โอ้โหผมว่าดี50-50
นะไม่นะแม่ทำตัวมันต้องฝีมือ
ไม่ใช่ทำตัว
มันต้องฝีมือด้วยมันโชคอาจจะส่วนนึงแต่ส่วนใหญ่มันต้องเป็นฝีมือนะ
ถูกต้องแต่ว่าก็อีกข้าวหนึ่งก็ต้องมีโชคจริงจริงใช่ไหม
ใช่
ก็คุณสุทธิชัยมองกันแล้วกันนะในโลกนี
้
นะคนเราถ้าไม่มีโชคน่าอยู่ไม่ได
้ถูกต้องแต่ว่าโชคก็อยู่ที่เราด้วยผมว่า
โชคก็อยู่ที่เราด้วย
โชคอยู่ที่เราด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเลยในโชคจะมานะ
ใช่ถูกต้อง
ครับแต่นั้นก็ผ่านมาเกือบทุกวิกฤตแล้วก็สามารถเอารอดมาได้ที่สุดความทรงจำในฐานะเป็นแบงเกอร์อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเรื่องร้ายแรงที่สุดคือเรื่องต้มยำกุ้งแหละและความสนุกสนานตื่นเต้นตอนที่เราสามารถเป้าเงินฝาก 1,000 ล้านครั้งแรกในชีวิต
แต่ว่าผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องเน้นนะและต้องยอมรับก็คือว่าผู้บริหารสูงสุดนะทุกท่านนะ
ครับ
ได้มีส่วนที่ทำให้ธนาคารกรุงเทพของเราเจริญเติบโต
ครับ
นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างคนชาติสิริ
ครับ
นะอย่าไปพูดถึงคุณชาติรีเลย
นั่นคือคุณพ่อที่นะเป็นผู้เปลี่ยนคือรับตัวประจากคุณชิน
ใช่
มาถึงคุณชาติรี
คุณชาติรี
แล้วมาถึง
แล้วตัวนั้นมันโตแล้ว
ใช่
ใช่ไหม
ครับ
นะแต่สำคัญที่สุดก็ที่ทำต่อใช่ไหม
ใช่
แล้วก็ผมจำได้ตอนที่คุณชาตรีนะเป็นผู้จัดการใหญ่ท่านบอกว่าท่านไม่เอาแล้วท่านแก่แล้วอยากให้แต่งตั้งคนอื่นเป็นตอนนั้นผมก็อยู่ในตำแหน่งรองประธานบริหาร
ก็เป็นเบอร์สองแล้วล่ะ
นะแล้วก็ท่านก็เรียกผมนะถามผมว่าจะแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการใหญ่ดีแทนท่านท่านก็เสนอชื่อมานะคนแรกผมก็บอกไม่คนที่สองไม่
ไม
คนที่3ผมก็บอกไม
่โอ้โหนี่กล้าเซโนถึง3คนเลย
ใช่ๆให้เสนอ3คนเลยผมบอกโน
คือครับปรึกษาคุณปิติอนะว่านี่นะผมคิดว่ามี
คนนี้แหละคนนี้ผมไม่คนนี้ไม่คนนี้ไม
่โอ้โห
แล้วเขาบอกใคร
เออใคร
ผมว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนอ่ะนะเอาคุณโทนี
่เอาคุณโทนี่เอาชาติริเอาลูกชายนี่
แล้วท่านตอบผมยังไงไหม
ตอบว่าไง
ไอ้ตีเหรออ
่าลูกไงเห็นมาตั้งแต่เด็กไง
ใช่จริงสิ
ใช่ไหม
ทุกคนที่มองลูกเป็นเด็ก
เป็นเด็กตลอดใช่ไหม
ใช่
แต่ว่าคุณปิติเห็นแล้วว่าคุณชาติริได้มาทำงานแล้วที่แบงค์แล้ว
แล้วก็หนึ่งนะมีความรู
้
นะแล้วก็มี experience แล้ว อยู่แบงค์10กว่าปีแล้วนะ
คร
ับแล้วก็เป็นโสภณพนิช
สำคัญไหม
สำคัญนะความจริงนี่บางครั้งบางคราวนี่นะตระกูลเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะ
เพราะการได้สร้างชื่อเสียงสร้างความไว้วางใจ
มา
ตลอด
ใช่ไหมแต่แล้วผมก็เขาก็บอกไอ้ตีผมก็บอกบอสอย่าได้ไอ้ตีเลยอยู่นี่ไอ้ตีทั้งหลายนี่นะเป็นประธานผู้ดีของประเทศแล้ว
ระดับนี้นะอายุขนาดน
ี้ท่านก็ใช่เว้ยนะแล้วก็ท่านบอกว่าโอเคแต่อยู่ต้องดูแล
อยู่ต้องดูแลอยู่ต้องดูแล
ใช่ผมว่ายินดีเลย
นั่นคือจุดสำคัญของการเปลี่ยนครับเปลี่ยนผ่านเข้ามาถึงรุ่นนี้แต่ว่ารุ่นนี้ก็ยังต้องดูแลจนถึงวันนี้นะ
แล้วก็ผมยังจำได้เลยนะเป็นปีผมจำได้เป็นปีธันวา1994
เหรอโอ
้นะแล้วก็ผมก็จัดปาร์ตี้ใหญ่ให้กับคุณตัวนี้ที่พัทยาแต่ผมยังจำได้เลยเราถ่ายรูปไว้แล้วก็มอบรูปให้เขาบอกว่า President ชาติสิริ
ว้าว
นะเสร็จแล้วก็ผมก็เขียนไว้ We are with you ผมค่อนข้างคิดว่า We are with youall the time
all the way
จำได้จะเป็น all the time all the time จำไม่ได้แต่ว่าอยู่ในห้องผม
โอ้โหนี่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
ใช่
ของชีวิตของคุณปิติที่ทำ
ใช่
ดังนั้นพอถึงวันนี้ทุกวันนี้แบงกิ้งก็เปลี่ยนไปเยอะเป็นดิจิทัลแบงกิ้งอะไรตัวคุณปิติเองมองยังไงมองว่าแบงกิ้งที่เปลี่ยนภายในชีวิตของเราอะชีวิตคุณปิติเองอะเป็นยังไง
แบงกิ้งปัจจุบันนี่กับแบงกิ้งสมัยเรานี่นะมันต่างกันเยอะ
ครับ
นะสมัยก่อนนี่มัน hands on นะสมัยนี้ค่อนข้างดูจากเครื่อง
ดูจากเครื่อง finger
ใช่นะดูจากเครื่องนะซึ่งถามว่าคนที่มีอายุอย่างผมเนี่ยชินหรือยังยังไม่ชิน
ยังไม่ชิน
นะยังไม่ชิน
ครับแต่รุ่นใหม่เขา
อ๋อรุ่นใหม่ของเขาที่เป็นเขาเกิดมาเป็นอย่างนั้น
ใช่
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเกิดมาอย่างนั้นเขาก็เห็นนะเราไม่จะเห็นอย่างเดียวเราต้องศึกษา
ใช่
แล้วก็คนอายุอย่างเราที่ศึกษาเนี่ยช้ากว่าคนหนุ่มเยอะต้องยอมรับ
อะไรปีนี้87สุดยอด
จะ88แล้ว
จะ88นี่ความคิดยังสดใสยังจำอะไรได้
สดใสไม่สดใสผมไม่ทราบ
แล้วนี่ผมมาชวนคุยถึงสนุกเพราะว่าคุณปิติยังจำอะไรได้แล้วก็ยังความคิดยังลั่นอย่างดีเลยแต่ว่าแน่นอนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแบงกิ้งจริงๆตอนที่คุณปิติเริ่มใหม่กับแบงกิ้ง
หลังจากคนละเรื่อง
ใช่แต่ผ่านมา10 ปี 10 ปีมันก็เปลี่ยนระหว่างชีวิตการเป็นแบงเกอร์ของคุณปิติก็เปลี่ยนไปตลอดนะ
ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใช
่ ATM นี่นะ
ใช่ ATM
มันมายังไงอ่ะสาขาก่อนเป็นสาขาไอ้ ATM มาแล้วก็โอนเงินก็ค่อยๆปรับทุกอย่าง
ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
แต่ว่าจริงๆท้ายที่สุด
สมัยก่อนนี่จะไปหาเงินฝากต้องไปหาเขาจริง
ๆใช่
เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็น ใช่ไหม
แต่ว่าที่ยังไม่เปลี่ยนเลยคือความซื่อสัตย์สุจริตและคุณภาพของการเป็นคนใช่ไหมอ
ันนั้นคือชีวิตของแบงเกอร์
ใช่ไหม
ใช่ไหม
แต่ว่าคุณปิติก็ส่งผ่านมาหลายเจเนอเรชันแล้วล่ะก็ไม่ห่วงเลยใช่ไหมว่าต่อไปเนี้ยแบงกิ้งมันจะดิจิทัลไปยังไงก็น่าจะสะดวกขึ้นเร็วขึ้นไหม
มันต้องเร็วขึ้นแน่ใช่ไหมฮะอย่างเอาปัจจุบันก็แล้วกัน
ครับ
นะอย่างคุณสุทธิชัยก็ทราบว่าธนาคารกรุงเทพเพิ่งซื้อแบงก์ที่อินโดนีเซีย
ใช
่ชื่อเพอร์มาตาน ะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบค้นหานะสิ่งแรกที่ผมค้นหาคือว่า
ค้นหา
เพอร์มาตาแปลว่าอะไร
แปลว่าอะไร
นะ
ภาษาปาฮาซา
บาเป็นอินโดนีเซียเพอร์มาตาแปลว่าอะไรผมก็ง่ายที่สุดไปดู Google ผมเห็นแล้วก็ตกใจ
รู้ไหมทำไม
ทำไมไปกรุงเทพไปซื้อเพชรมาวะ
ว
เพราะว่าเพอร์มาตาแปลว่าพลอย
โอ้แปลว่าพลอย
ใช่แปลว่าพลอยนะผมทำไมโดยบังเอิญวะแต่ผมคิดไม่ใช่บังเอิญนะ
ไม่ได้
ไม่ใช่
บังเอิญ
นะทำไมเราไม่ไปซื้อชื่ออื่นทำไมไปซื้อเพอร์มาต้าแล้วทำไมไปซื้อได้พลอยมาน ะก็อย่าลืมว่าพอได้พลอยมาใช่ไหมนะผมก็คิดในใจทันทีเลยนะเฮ้ยในเมื่อเราได้พลอยมาเราสามารถที่จะเจรไนให้ไปเป็นแพทย
์ว้าวว้าวโอ้นี่คิดอย่างสร้างสรรค์มาก
ใช่แน่นอน
จากพลอยเราต้องเจรไนให้เป็นเพชรให้ได
้ใช่
สุดยอด
ใช
่นี่คิดธรรมชาติเลยใช่ไหมเห็นชื่อปั๊บคิดทันทีเลย
ใช่ทันทีเลย
ว้าว
เ
อ้
ยอย่างนี้ได้ของดีทำไมโชคอยู่ข้างเราใช่ไหมจะต้องยอมรับว่าเป็นคนที่มีโชคนะ
ต้องอยู่ที่โชคด้วย
ใช่
สำคัญ
ใช่ไหม
ใช่
แล้วก็คุณชาติสิริที่ไปซื้อเพมบัตมาผมรู้บ้างอยู่ซื้ออะไรไม่รู้ก็ชื่ออะไรแปลว่าอะไรไม่รู
้ต้องบอกคุณชาติสิริทีหลังใช่ไหม
ผมว่าอยู่ไปซื้อพลอยมา
แล้วต้องเจรไนให้เป็นเพชรได้
ใช
่โอ
้เนี่ย
คือนี่คือประสบการณ์ชีวิตที่ว่าทุกอย่างเราต้องดูความหมายมันไหม
ใช่
เราต้องดูว่า
ต้องดูจำเป็น
จำเป็น
เราต้องจอกเข้าไปลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นอยู่เซอร์ฟิส
ใช่ให้ลึกกว่าที่เราเห็นผิวเผิน
ใช่ใช
่โอ้โหนี่คิดลึกมากคิดทุกอย่าง
มันก็มาโดยธรรมชาติ
ด้วยคุณปิติชอบบอกว่าผมไม่ nobody เนี่ยผม
เนี่ย
แล้วก็ล้อเลียนด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยพวกคุณเป็นด็อกเตอร์ผมเนี่ยไม่ได้เรียนเสียอะไรบ้างมาแต่เราสามารถที่จะคุมคนเหล่านี้ ได้
เฮง
ไม่เฮงอย่างเดียว
จริงๆคนเรามีโชค
เนี่ยแต่ว่าความสามารถแล้วก็ความมุ่งมั่นนะแล้วก็ความซื่อสัตย์ผมว่าสำค
ั
ญ
ที่คุณสุริชัยพูดว่าความมุ่งมั่นนี่นะสำคัญที่สุด
ใช่ไหม
ใช่จะทำอะไรแล้วแต่นี่นะถ้าไม่มีคำว่ามุ่งมั่นอย่าไปทำเลย
อย่าไปทำใช่
จริง
ๆ determination
ของดีมาจากไหนก็มันก็เน่าได้ ใช่ไหม
ใช
่ถ้ายังไม่ไปขัดนั่น
ถูกต้องฉะนั้นในชีวิตของการทำงานมาตลอดเนี่ยถ้าบอกปีนี้87ทำงานตั้งอายุเท่าไหร่นะ29คิดดูที่กี่ปีอ่ะ60ปีเนี่ย
58
เนี่ยนะมันได้ผ่านอะไรมาเยอะมากเลยฉะนั้นสรุปได้ว่าสำหรับคนทำงานเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดมีอะไรความมุ่งมั่นเราพูดถึงความซื่อสัตย์ปฏิบัติตลอด
ผมคิดว่าความตั้งใจทำให้สถาบันเจริญก้าวหน้า
ความตั้งใจให้สถาบันให้องค์กรของเรา
ใช่ก็ถ้าขาดอันนี้นะอย่าไปเป็นลูกจ้างเขาเลยอย่าเป็นเลย
แล้วถ้าไม่เป็นลูกจ้างก็ต้องเป็นผู้ประกอบการเอง
ใช่
การเป็นผู้ประกอบการเองก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้เหมือนกัน
ก็เหมือนกันถ้าไม่มีคนยุ่งอยู่ได้
ไม่มีความมุ่งมั่น
เ
ไม่มีความตั้งใจ
เงินไม่ได้ไหลมานะ
เออ
ไม่ได้ไหลมาอยู่ต้องเข้าไปหามันใช่ไหม
ถูกต้องถูกต้องแล้วก็การศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยจบคอมเมอร์สมาจากปีนังเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเขาสอนเด็กจบคอมเมอร์สนี่ทำอะไรได้หลายอย่างนะ
อ๋อใช่แน่นอนแน่นอนเพราะว่าคนที่มีโอกาสไปเรียนมหาวิทยาลัยนี้ค่อนข้างน้อย
สมัยนั้นนะ
สมัยนั้นใช่
ผมเชื่อเลยว่าไปเรียนโรงเรียนพาณิชย์เนี่ยของปีนังเนี่ยตั้งแต่พิมพ์ดีต้องเรียนช็อตแฮนด์ต้อง
ช็อตแฮนด์ใช่
ช็อตแฮนด์ก็ต้องเป็น
พิชแมน
พิชแล้วแล้วเรียกชาวเลขนะครับช็อตแฮนด์เนี่ยแล้วก็
เดี๋ยวนี้จำมันได้ไหม
จำอะไรได้
นะแกนช็อตแฮนด์ I love you
พิชแมนพิชแมน
ยังเงินเริ่มหมด
แล้วแต่พอจบมาเนี่ยเรียกว่าทำงานอะไรก็ได้เลยนะเข้าบริษัทปั๊บเนี่ย
ใช่
สมัยนั้นบริษัทฝรั่งจะชอบเด็กที่จบมาอย่างนี้
ใช่
เพราะว่าใช้มันทำอะไรก็ได้
อ
่
า
ให้เป็นเลขาก็ได้
ใช่
ให้ไปขายของก็ได้ให้หัดทำบัญชีก็ได้ใช่ไหม
เนี่ยคุณสุทธิชัย
ครับ
ผมนี่นะถูกเทรนนิ่งโดยใครรู้ไหม
เทรนโดยใคร
คุณพ่อ
คุณพ่อใช่ไหมทัฟมากเป็นพ่อที่ดุมาก
พ่อเนี่ยนะเป็นคนที่ผมต้องยอมรับว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีคนเฉลียวฉลาดพิเศษ
เหรอ
นะถ้าที่ผมฟังมานะนะคุณพ่อเป็นคนภูเก็ต
เป็นคนเกิดที่เมืองไทย
เกิดที่ภูเก็ต
เกิดภูเก็ตเลย
ภูเก็ตนะแต่คุณพ่อไม่รู้จักคุณพ่อ
ของตัวเอง
ของตัวเอง
ว้าว
เท่าที่ฟังมานี่นะตอนที่เกิดคุณพ่อเสียแล้วนะ
ครับ
นะก็ไม่ทราบคุณสุทธิชัยเคยได้ยินไหมว่าคนอย่างนี้ส่วนใหญ่เก่งทุกคน
เคยได้ยินว่าไม่มีพ่อเกิดมาต้องสู้ต้องดิ้นรน
ใช่นะแล้วก็เป็นคนเก่งนะเท่าที่ฟังมา
หนังสือก็ไม่ได้เรียนเยอะ
เท่าที่ฟังมาจากคุณแม่นะนะไม่รู้ยังไงไปสอบชิงทุนที่มาเลเซียนะไปสายครึ่งชั่วโมงนะสอบได้ที่หนึ่ง
ว้าวว้าวแสดงว่าต้องขยันแล้วก็ต้อง
ไม่รู้สิผมไม่รู
้ขนขวายตอนนั้นเนี่ยไทยถ้าจะเรียนหนังสือต่างประเทศก็ต้องมาเลเซียปีนัง
ใช่
สิงคโปร
์ส่วนใหญ่คนภูเก็ตนะก็เรียนที่ปีนัง
ปีนังใช่
หรือไม่ก็ฮ่องกง
แล้วอิทธิพลของคุณพ่อมาลงมาที่คุณปิติยังไงพ่อสอนยังไงถึง
โอ้คุณพ่อเป็นคนขยันมากนะตั้งใจทำงานนะผมจำได้เคยเรียกผมตื่นขึ้นมาตีสองตีสามนะติ๊กเท
ว้า
เขียนจดหมาย
เหรอใครเราเขียนพ่อจะดิกเทตให้เราเขียน
ที่สองที่สามบ่อยเลย
ครับเหรอ
เพราะฉะนั้นสำหรับการทำงานหนักนะสำหรับผมนี่
จิ๊บ
จอยธรรมดา
เพราะเราฝึกมาตั้งแต่เด็ก
ใช่เราฝึกมาตั้งแต่เด็ก
ครับฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องวินัยในครอบครัวตัวอย่างที่คุณพ่อให้กับเราพอเจออย่างอื่นนี้สบายเลย
สบาย
หนักมายังไงก็ตามแต่ฉันเจอมาหมดแล้วตรงวันนี้อายุ87แล้วก็ยังมาทำงานทุกวันนะคุณปิติจำไ
หมแต่ความจริงนี่นะตำแหน่งประธานกรรมการนี่นะไม่เหมือนสมัยก่อน
ไม่เหมือน
เดี๋ยวนี้ระเบียบใหม่ของ World Bank นะประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
อ๋อใช่
นะไม่ใช่กรรมการบริหาร
ครับ
ผมต้องลาออกเป็นผู้บริหารของแบงก์กรุงเทพ
ครับ
เพื่อเป็นประธาน
อ๋อใช่จะได้ไม่มีการ conflict of interest
ใช่ซึ่งถามผมว่าเป็น conflict of interest ไหมผมว่าไม่นะทำไมไม่นะเพราะอย่างที่ทุกวันนี้นะจดหมายมาจากแบงก์ชาติมาจากราชการนะจ่าหน้าถึงประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
แต่ว่าผมก็มาถึงผมก็ส่งต่อตัวเอง
แต่ไปถึง
ที่เพราะเราไม่มีหน้าที่บริหาร ใช่ไหมพูดง่ายผมสั่งไม่ได้
ใช่กรรมการผู้จัดการเท่านั้น
ใช่นะแล้วก็คนผู้มอบอำนาจใช่ไหมแต่เราสั่งการได้ก็ต่อเมื่อในวันประชุม
เฉพาะวันประชุม
แค่นั้นเองใช่ไหมซึ่งความจริงถามว่ามีความหมายไหม
นี่จะไปจะไม่มี
ผมว่าน้อยมาก
Chairman of the Board นี่
ผมว่าน้อยมาก
ไม่ธรรมดา
แต่ว่าหน้าที่เขียนไว้นี่นะเต็มไปหมด
หน้าที่เยอะมาก
แล้วผมว่ามันค่อนข้างขัดกับ
ไม่หรอกเขาต้องการให้ Chairman of the Board เป็นคนกำกับดูแล direction ของฝ่ายบริหาร
พออยู่กำกับนะคำว่ามันเพราะดี
แต่มันต้องมีดิทุกบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย
์
เขาก็คาดหวังว่าบอร์ดเนี่ยจะเป็นคนคอยดู
ใช่แค่นั้นเอง
ผู้ฝ่ายบริหารทำตามกฎกติกานะ
แต่ว่าผมคิดว่า
ถ่อมตัวคุณปิติถ่อมตัวแต่จริงๆเนี่ย
ม
ัน
ถ่อมต
ั
วนะเขาแท้จริงมากกว่า
แต่ว่าเพราะประสบการณ์ที่อยู่มายาวนานตอนนั้นตำแหน่งเนี่ยเหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่ได้ทั้งชีวิตอะทั้งชีวิตอยู่ที่นี่อ่ะ
ก็ทั้งชีวิต
แล้วสนุกไหมครับชีวิตเป็นแบงก์เกอร์มาตลอดถ้านั่งคิดว่าเอ้ยไม่เร็วนี
่ถามว่าสนุกไหมผมว่า rewarding
คือรู้สึกภูมิใจอ
่
ะ
ใช่
ไหม
ใช
่ภูมิใจที่ได
้ว่าจากคนธรรมดาสามารถที่จะไต่เต้าขึ้นมาจะเป็นขั้น
ๆจากการทำงานด้วยไม่ใช่จากการวิ่งเต้นไม่ใช่จากเส้นสายไม่ได้เป็นญาติกับใคร
ไม่ใช่ไม่ได้ไปเอาใจใครเอาใจไม่เป็น
ไม่เป็นนะเอาใจใครไม่เป็นครับ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud